Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano više od 1100 slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule 52 osobe. U Hrvatskoj više od 2000 novozaraženih, 48 osoba umrlo. U posljednja 24 sata u Srbiji preminulo 37 osoba, a skoro 7000 novozaraženih. Zbog loše epidemiološke situacije u ovoj zemlji, restorani, kafići, tržni centri od danas se zatvaraju u 18 sati. Na Kosovu 13 smrtnih slučajeva i 609 novih slučajeva koronavirusa. U Vrhovnom sudu Federacije BiH danas je razmatrana žalba tužilaštva kantona Sarajevo na oslobađajuću presudu Ljubi Bekri i Seferoviću, koji su dva puta oslobođeni krivice za izazivanje saobraćajne nesreće u slučaju smrti mladića Dženana Memića. A trojica visokih policijskih zvaničnika BiH entiteta Republika Srpska zatražili su zajedničkom tužbom po 8000 maraka odštete od Davora Dragičevića, oca preminulog 21-godišnjeg mladića Davida. Okolnosti pod kojima je David Dragičević izgubio život 2018. godine nisu rasvjetljene, a roditelji optužuju nadležne za nedostatke u istrazi. Evropska komisija sklapa šesti ugovor za vakcine protiv COVID-19. Administracija predsjednika Donalda Trumpa dala je zeleno svjetlo novo izabranom predsjedniku Joe Bidenu da može započeti sa zvaničnim procesom prenosa vlasti. Ipak, aktualni predsjednik Trump i dalje ne priznaje poraz na izborima. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Zajednička vježba Vojske BiH i Vojske Srbije po prvi put se održava samostalno u BiH. Ovo je potvrdio i ministar odbrane BiH Sifet Podžić.
U godišnjem planu je vježba, to nije prvi put. Organizacije snage Bosne i Hercegovine su u toku prošle godine dva puta učestvovale na vježbi u Srbiji i to je sve u cilju regionalne saradnje.
Ministarski savjet Evropske energetske zajednice razmatrat će izricanje penala Srbiji zbog odlaganja restrukturiranja javnog preduzeća Srbija Gas. Šta bi moglo biti kazna? Vladimir Medović sa Fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.
To može da podrazumeva i suspenziju prava glasa Srbije u ministarskom savjetu, što bi svakako bila loša vest za Srbiju.
Britanska studija utvrdila je da je malo vjerovatno da osobe koje su oboljele od COVID-19 ponovo budu zaražene najmanje 6 mjeseci, što Svjetska zdravstvena organizacija ocjenjuje kao dobru vijest. Predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije Mike Ryan.
Ovo je potencijalno važna vest jer se produžava period u kome znamo da postoji vjerovatna zaštita i nadamo se da će se taj period sve više produžavati.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o zajedničkoj vojnoj vježbi oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije. Vojske dvije zemlje do sada su učestvovale u zajedničkim vojnim vježbama uz nekoliko drugih zemalja. Ovo je prva samostalna vježba dvije države i bit će održana na teritoriji BiH. Vježba je u okviru NATO programa, a mogu li vojne vježbe refleksirati odnos... A mogu li vojne vježbe relaksirati odnose između dvije zemlje, slušamo u priči Milorada Milojevića.
Ministar odbrane u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Sifet Podžić potvrdio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će odobrena zajednička vojna vježba oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije biti prva takve vrste na teritoriji BiH u periodu poslije ratova 90. godina.
Jeste prvi put da je u Bosni i Hercegovini, ali nije prvi put da su vojnici iz Vojske Srbije na vježbama kod nas.
Podžić ističe da je vježba planirana u okviru regionalne saradnje predviđene Američko-Jadranskom poveljom. Povelja označava strateško partnerstvo država članica s ciljem integracije u evropske političke, ekonomske, bezbjednosne i odbrambene institucije.
U godišnjem planu je vježba, to nije prvi put. Organizacije snage Bosne i Hercegovine su u toku prošle godine dva puta učestvovale na vježbi u Srbiji i to je sve u cilju regionalne saradnje i to je samo provjera operativnih sposobnosti i koncepta koji od nas traži NATO kroz regionalnu saradnju, dakle ništa spektakularno, ništa posebno, izvešćemo i na manjače i to je standardna saradnja koju smo imali i prije i koju ćemo imati i u budućnosti.
Navodi Podžić te dodaje da nije još poznato kada će tačno vježba biti održana, kao niti koje će jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije učestvovati. Međutim, vojno-politički analitičar iz Sarajeva, Đuro Kozar, za Radio Slobodna Evropa ističe da se neki detalji o vježbi ipak mogu pretpostaviti.
A moja pretpostavka da će to biti u severoistočnoj Bosni, da će to biti vježba na nivou bataljona i da će iz BH sudjelovati pripadnici 5. brigade koja je locirana u Tuzli i pripadnici Novosadskog korpusa čije su jedinice u Sremu, dakle bliže Bjeljini i ovo granično području.
Vojna vježba će biti održana i uz činjenicu da su 25 godina od rata u Bosni i Hercegovini i dalje zategnuti odnosi BiH i Srbije, kao i da je BiH bila tužila Srbiju za agresiju i genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Đuro Kozar.
Još 3 godine je zaključeno da se ide na tu vježbu, ali se samo čekala politička odluka, a politička odluka je donesena u Beogradu ranije, a naše predsjedništvo BiH je to donijelo ovih dana. Dakle, u svakom slučaju, jako je dobro da dvije vojske sarađuju. Nakon svega što se u prošlosti događalo, to je što samo može jačati međusobno povjerenje.
Nismo uspjeli čuti i stavove Ministarstva odbrane Srbije o zajedničkoj vojnoj vježbi sa Bosnom i Hercegovinom. Izvršni direktor Savjeta za strateške politike iz Beograda, Nikola Lunić, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je uvijek sjajna vijest da dvije zemlje sarađuju u oblasti bezbjednosti na nivou održavanja zajedničkih vojnih vježbi.
U svemu je neophodno pronaći obostrane interese, a smanjenje tenzija, pouzdanost partnerstva i unapređenje povjerenja nam je zajednički cilj, kako sada, tako i u budućnosti. I obzirom da smo susjedne zemlje, to bi trebalo da bude dugoročni strateški cilj i Sarajeva i Beograda.
Poručio je Lunić. Iz NATO štaba u Bosni i Hercegovini na upit Radija Slobodna Evropa nisu željeli komentarisati najavljenu zajedničku vojnu vježbu, uz napomenu da se radi o bilateralnoj vježbi oružanih snaga BiH i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Dugogodišnje odlaganje restrukturiranja javnog preduzeća Srbija Gas i kršenje propisa naći će se na dnevnom redu ovogodišnje decembarske sjednice Ministarskog savjeta energetske zajednice uz zahtjev da se Srbiji zbog toga izreknu penali, potvrđeno je u tom regulatornom tijelu Evropske unije za Radio Slobodna Evropa. U energetskoj zajednici ukazuju da Srbija godinama krši ne samo pravila Evropske unije, već i sopstvene zakone. Više detalja u priči Mile Đurđević.
Dugogodišnje i uporno odbijanje Srbije da restrukturira Srbija Gas, javno preduzeće u 100% vlasništvu države u skladu sa evropskim pravilima i domaćim zakonom, moglo bi da košta Srbiju penala pred energetskom zajednicom, koja je evropski regulator za energetska pitanja. Restrukturiranje pre svega podrazumeva razdvajanje delatnosti distribucije i trgovine gasom od transporta i skladištenja.
Razdvajanje delatnosti ima dublje značenje. To nije pro forma. S razdvajanjem se uspostavlja transparentnost bez skrivenih interesa. Srbija je unela odredbe o razdvajanju u skladu sa trećim energetskim paketom već u 2014. ali sve ove godine krši sopstveni zakon i ujedno sa tim i zakon o energetskoj zajednici. To je jednostavno nedopustivo.
Ističu u pisanom odgovoru u energetskoj zajednici za Radio Slobodna Evropa. Ovo nije prvi put da Srbiji zbog Srbija gasa prete sankcije, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vladimir Medović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.
Ova obaveza nije sama sebi svrha. Ona je u funkciji ostvarivanja načela slobodnog pristupa trećih lica gasnim instalacijama. Što znači svako onaj koji ima gas za prodaju može da pristupi gasnim instalacijama, da pristupi gasovodu i da ga slobodno, bez diskriminacije, pod istim uslovima transportuje do potrošača. Na taj način se ostvaruje slobodna i fair konkurencija na unutrašnjem energetskom tržištu i to pre svega odgovara potrošačima.
Na pitanje šta bi mogle biti sankcije, Medović kaže:
to može da podrazumeva i suspenziju prava glasa Srbije u ministarskom savetu, što bi svakako bila loša vest za Srbiju.
Medović podsjeća i da pregovaračko poglavlje 15 o energetici u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji još nije otvoreno, jer se čeka da Srbija u potpunosti ispuni svoje obaveze prema energetskoj zajednici. Da je restrukturiranje Srbijagasa, koji prema podacima Agencije za energetiku drži monopol na gasnom tržištu, pitanje koje stoji na evropskom putu Srbije, ukazala je i potpredsjednica vlade i ministarka energetike Zorana Mihajlović 17. novembra, nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem. Neophodnost reforme Srbijagasa kao jedan od prioriteta u sektoru energetike redovno se pojavljuje u godišnjim izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije. U poslednjem, za 2020. godinu, Evropska komisija ukazuje na to da u okviru Srbijagasa nisu razdvojene delatnosti, čime bi se omogućila konkurencija i pristup drugim akterima na tržištu gasa, transportnom sistemu u skladu sa pravilima Evropske unije. Radio Slobodna Evropa je na ovu temu zatražio komentar od direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića, ali do emitovanja ovog priloga odgovori nisu stigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tri decenije nakon ubistva i protjerivanja Bošnjaka i Hrvata Ključa, porodice žrtava i dalje traže procesuiranje odgovornih. Prva dva osumnjičena za ubistva 78 stanovnika sela Velagići u Bosanskoj Krajini uhapšena su krajem oktobra. Slušamo Azru Bajrić.
Svaki dolazak na mezar je u Velegićima kod Ključa za Jasmina Halilovića pun je boli i sjećanja na najmilije.
Ovdje u šehidskom mezarju ukupan nam je brat Rezak, Fadil, Said, otac Derviš, tetka Zlate, tetak Fajk, tetak Šefik, Pečić Nedi i puno komšija i poznanika. Sviju sam poznavao.
Na tragediju Velagića podsjećaju 122 bila nišana. Spomen ploča simbolizira otvorenu knjigu iz koje su istrgnuti listovi. Na njima imena ubijenih iz 7 naselja Velagića. Njih 78 pripadnici vojske RS-a strijeljali su u noći sa 31. maja na 1. juni 1992. ispred stare škole koja se nalazila na mjestu sadašnjeg mezarja. Jusuf Omerović, predsjednik udruženja logoraša Ključ.
Nakon ubistva oni su kamionima prevezeni u masovnu grobnicu Lanište i gore su ekshumirani. I imamo situaciju da iz ovih pojedinih zaseoka mjesne zajednice, recimo u Palina Hadžići je bilo 10 kuća prije rata, a imamo 28 ubijenih ljudi. Mlađih ljudi, znači ljudi koji su trebali da žive, da stvaraju familije, da rade, jedan najproduktivniji dio stanovništva. Kad se to matematički izračuna, znači da je iz jedne kuće po 3 osobe u prosjeku ubijeno.
Ibrahim Bajrić te noće ostao bez 4 brata.
Husein, Fehim, Mustafa i Muharem. Ovo su mi Stričevići, Mesud, Meho i Zikret.
Ibrahim je živio u Ključu i prije zločina u Velagićima završio u logoru Gradiška, a potom na Manjači gdje je i saznao za pokolj.
Došlo je bilo da se ubijem jer pošto je bilo ispred minsko polje, razmišljao sam da odem i ja i da ne ima. Ne znam kako ti mogu opisati, to je bilo užasno, to nemaš čovjeku opisati kako je bilo. To nemaš opisati. To ti je bila jedna katastrofa, nema nikoga i znaš da nema nikoga. I neće više ni biti.
Od maja do septembra 1992. godine uključuje ubijeno više od 700 Bošnjaka i Hrvata. Tijela su pronađena u desetak masovnih grobnica. Kroz logore Manjača i Kamenica prošlo je više od 1200 Ključana. Desetine hiljada su protjerane. Posmrtni ostaci žrtava zločina u Velagićima pronađeni su u masovnoj grobnici Lanište 2, prvoj ekshumiranoj u Bosni i Hercegovini. Jusuf Omerović, predsjednik udruženja logoraša Ključ.
Na prste jedne ruke može se nabrojati oni ljudi koji su presuđeni za zločine, odnosno za genocid koji se desio u Ključu, i to je jedna velika sramota za civilizirani svijet, sramota je za pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, izrugivanje pravdi, jer mi imamo situaciju da su konkretno ovdje za Velagiće. Podiže se optužnica protiv 8 ljudi koji su izvršili zločin na Velagićima, gotovo 30 godina nakon tog zločina, a zna su svi izvršioci, ima to jako za dokumentarno, ljudi su dali izjave i zna se gdje žive. Znači, ti ljudi su za ovog proteklog vremena normalno živjeli na području Republike Srpske i Srbije, odgajali svoju djecu, živjeli, ženili se, udavali, poneki od njih su i prirodnom smrću umirali, dok su Bošnjaci, znači roditelji ovdje ubijenih, djeca, majke, sestre, nazor umirale, odnosno crkavale, čekajući da pravda kaže svoje.
Jasmin Halilović, sin i brat ubijenih.
Teško mi pada, moja mama nije dočekala suđenje i mnoge majke. Mi znamo da ta kazna neće i niti može vratiti naše najmilije, ali očekujemo i tražimo od institucija, prvenstveno pravosudni, da privedu lice pravde počinioci.
Ibrahim Bajrić, brat ubijenih.
Mora živjeti. Kako jesi, ti mora živjeti. Ali da se zaboraviti nikada, to nemaš zaboraviti ono što je bilo. Oprostiti moraš, ali zaboraviti nikad nemaš.
Tragovi rata u Ključu sve su manje vidljivi. Ljudi su se vratili na svoje ognjišta, zgrade su obnovljene, no život u općini koju je Dejtonski sporazum podijelio više nikada neće biti isti. Prije rata ovdje je živjelo 37.000 stanovnika, 47% Bošnjaka, 49% Srba. U dijelu koji je pripao federaciji danas živi 17.000, uglavnom Bošnjaka, dok u novoformiranoj opštini Ribnik živi nešto više od 6.000 Srba. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suđenje bivšem predsjedniku Francuske Nicolasu Sarkoziju, kojim je prvi put šef te države izveden na sud zbog korupcije, prvo je u nizu koje će odrediti političko nasljeđe umrljano pravnim problemima, ali i test francuskih istražitelja i sudija u borbi protiv korupcije, pišu svjetski mediji. Samo još jedan bivši francuski predsjednik, Sarkozijev politički mentor Jacques Chirac, suočio se sa suđenjem posle odlaska sa funkcije, ali se zbog lošeg zdravlja nikada nije pojavio na sudu kada je osuđen za proneveru dok je bio gradonačelnik Pariza, ukazuje agencija France Press. Sa optužbama za mito i trgovinu uticajem, Sarkozy bi mogao biti kažnjen sa 10 godina zatvora i 1 milion evra. Tužioci navode da je Sarkozy u razgovoru sa svojim advokatom Thierryjem Herzogom obećao sudiji Gilberu Aziberu dobro plaćeni posao u Monaku u zamenu za insajderske informacije o zasebnoj istrazi o dobijanju nelegalnih sredstava od naslednice L'Oreala Lilian Betancourt za predsjedničku kampanju 2007. Deo dokaza došao je prisluškivanjem razgovora Sarkozija i Hercoga u okviru treće istrage da je dobijao nelegalna sredstva od libijskog vođe Muamera Gaddafija, također za kampanju 2007. Sudije su u ponedjeljak prekinule pretres do 26. novembra radi procjene zdravlja optuženog Azibera, čiji je advokat rekao da je njegov klijent u velikom riziku od zaraze koronavirusom s obzirom na dugotrajne srčane probleme, prenosi Reuters. Bivšem francuskom predsjedniku također će se suditi na proljeće 2021. zajedno sa još 13 osoba zbog optužbi za ilegalno finansiranje njegove predsjedničke kampanje 2012. Slučaj kojim Sarkozy ulazi u istoriju prva je od nekoliko istraga protiv desničarskog političara koja je završila pred sudijama, navodi Guardian. Izlazak bivšeg francuskog predsjednika pred sud je retkost i pravni stručnjaci ocenjuju da je to ključni test francuskih hrvatskih istražitelja i sudija u borbi protiv korupcije, ukazuje Financial Times. S druge strane, kako navodi ovaj britanski list, suđenje koje je počelo u ponedjeljak prvo je u nizu slučajeva koji će odrediti političko nasljeđe bivšeg francuskog predsjednika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ko je odgovoran za masovna okupljanja koja su proizvela složenu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori sa više stotina zaraženih i preminulih od COVID-19? Čije bi ostavke zbog svega toga trebalo da uslijede? Slušamo u prilogu Anete Durović.
Prvo su organizovani takozvani patriotski skupovi na Cetinju i u Podgorici. Potom sahrana Mitropolita Amfilohije gdje se stotine vjernika više dana okupljalo i kršilo mjere nacionalnog koordinacionog tijela. Sva okupljanja održavana su vrijeme kada je okupljanje na otvorenom prostoru bilo ograničeno na najviše 100 osoba, a prema procjenama uprave policije na ovim skupovima učestvovalo je i do 50.000 ljudi. Nijedno okupljanje policije nije pokušalo da prekine. Epilog: desetine hiljada inficiranih, više stotina preminulih. Nekadašnji visoki policijski funkcioner Zoran Miljanić iz organizacije Civis za Radio Slobodna Evropa jasan je po pitanju odgovornosti za propuste i adresira ih direktoru policije Veselinu Veljoviću, ministru unutrašnjih poslova Mevludinu Nuhođiću i vršiocu dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivici Stankoviću.
Naravno da su zloupotrijebili službeni položaj i faktički su svjesno dozvolili da se zakon prekrši. Ne zaboravimo da je sve počelo neposredno posle izbora sa patriotskim skupom koji je okupio po procjenama same uprave policije 10.000 građana. I to u momentima kada ova COVID kriza još nije bila u nekim granicama u kojima se nalazi sada. Naravno da nakon toga je samo nastavljeno kršenje zakona i institucije sistema su u prvom redu adrese koje ste nabrojali, znači uprava policije na čelu sa direktorom, ministar unutrašnjih poslova i vrhovni državni tužilac su jednostavno bili prinuđeni, odnosno dozvolili da svako naredno okupljanje prođe bez ikakvih konsekvenci po organizatore.
Evo koja su očekivanja Miljanića.
Najmanje što se može očekivati su ostavke na funkcije koje obavljaju, a naravno da naredna da nova vlast mora biti vući pažljivo svoje poteze i među prvim mjerama je procesuiranje upravo ovih koji su zloupotrijebili svoj službeni položaj i doveli u opasnost čitavu naciju.
S druge strane, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Branislav Radulović odgovornost vidi u samom građaninu.
Prozivanje i pozivanje institucija svakako stoji, ali mislim da je ovdje zakazala osnovna institucija, a to je građanin. Jer iskreno govoreći, ako posmatrate radnju i postupanje instituta za javno zdravlje i upozorenja koje dobijamo od strane ljekara, pokazuje se da u ovom trenutku otkazalo je osnovno savezništvo građanina i medicinske struke. Nažalost, imamo i situaciju da najodgovorniji u kliničkom centru ili u nekim drugim pozicijama jednostavno svojim primjerima pokazuju tu neodgovornost, pa čak i neki visoki nosioci političkih funkcija i pozicija. I kada posmatrate ukupno situacije, mislim da je u ovom trenutku prije svega zakazala kultura crnogorskih građana.
Jedino što je policija mogla da uradi na pomenutim događajima, smatra Radulović, jeste da primjeni golu silu.
Osnovni problem generalno u Crnoj Gori jeste što je formiran jedan poseban ambijent neodgovornosti koji je manifestovan na prije svega masovnim skupovima gdje zaista policija osim primjenom gole sile skoro da nije mogla intervenisati. Ako posmatrate skup ispred hrama ili neke druge skupove, prosto policija je samo mogla primijeniti silu, odnosno primijeniti zakon, a definitivno to u datom trenutku nije bilo moguće. Ponavljam, mislim da je zakazala osnovna i najvažnija koalicija u ovom trenutku, a to je građani, mi, svako od nas ponaosob i medicinska struka. U datim trenucima izgleda je da dogma ili neke druge stvari bila je dominantnije, ali prosto Crna Gora će platiti cijenu svega toga.
Masovna okupljanja, počevši od kraja avgusta zaključno sa 1. novembrom, doprinijela su tome da Crna Gora sad ima preko 11.000 aktivno zaraženih i treća je država u svijetu, a druga u Europi po broju zaraženih u odnosu na broj stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U više evropskih država zatvaranje i restriktivne mjere dale su rezultate, dok se broj zaraženih koronavirusom postepeno smanjuje. Britanska studija je utvrdila da je malo vjerovatno da osobe koje su oboljele od COVID-19 ponovo budu zaražene najmanje 6 mjeseci, što Svjetska zdravstvena organizacija smatra dobrom vješću u svjetlu iščekivanja sigurne i efikasne vakcine. Slušamo Gordanu Ćosić.
U međuvremenu Američka uprava za hranu i lekove izdala je hitno odobrenje za prvi komplet za testiranje na COVID-19 koji potrošači mogu da koriste kod kuće. Komplet koji je napravio zdravstveni sistem Lucira Health daje rezultat u roku od 30 minuta, koristeći oblik molekularne analize koji je opisan kao ekvivalent standardnom PCR testu ili testu lančane reakcije polimeraze.
Veliki napredak da ovdje nije sama brzina, već mogućnost da imate test koji je na istom nivou ili makar približno na nivou onoga što smatramo zlatnim standardom, a to je PCR test, i da ga ujedno možete uraditi veoma brzo.
Objasnio je John Chow, medicinski direktor za anesteziološku dijagnostiku zdravstvenog sistema Sutter Health. Očekuje se da će komplet za testiranje koštati oko 50 američkih dolara i da će biti dostupan za upotrebu u kućnim uslovima uz recept lekara u prvom kvartalu 2021. godine. Britanska studija je utvrdila da je malo verovatno da osobe koje su obolele od COVID-19 ponovo budu inficirane najmanje 6 mjeseci. Pojedini slučajevi ponovne infekcije izazivali su zabrinutost da je imunitet kratkog daha. Međutim, studija sprovedena na zdravstvenim radnicima pokazala je da se tako nešto dešava veoma retko. Svjetska zdravstvena organizacija pozdravila je nalaze studije, navodeći da oni potvrđuju pozitivan ishod kada je u pitanju zaštita koju nude vakcine.
Ovo je potencijalno važna vest jer se produžava period u kome znamo da postoji verovatna zaštita i nadamo se da će se taj period sve više produžavati. Međutim, znamo da mogu postojati ograničenja. To nam također daje nadu i u vezi sa vakcinom, jer ukoliko vidimo sličan imuni odgovor u odnosu na vakcinu, možemo se nadati dužem periodu zaštite.
Rekao je Mike Ryan, šef programa Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije. Sa druge strane, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izdao je novo upozorenje na rizik od ekonomske katastrofe u zemljama u razvoju usled pandemije.
Across the board, I'm issuing an SOS for the need...
Širom sveta upućujem SOS poruku za potrebe zemalja u razvoju. Od prvog dana zalažem se za masovni paket spasavanja u iznosu od najmanje 10% globalne ekonomije. Razvijene države mogu sebi priuštiti da omoguće ogromne olakšice za svoja društva i one to i čine, ali svet u razvoju nalazi se na ivici financijske propasti i eskalirajućeg siromaštva, gladi i neizrecive patnje.
Rekao je Antonio Guterres u oči virtualnog samita Grupe 20 industrije najrazvijenijih zemalja. Tokom tog samita, lideri su raspravljali o ekonomskoj pomoći i strategiji za pravičnu distribuciju vakcina siromašnijim zemljama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tada da je Rusija spremna da omogući svoju vakcinu protiv koronavirusa Sputnik 5 drugim državama kojima je potrebna, a da će masovna proizvodnja druge ruske vakcine početi 2021. godine. Stručnjaci van Rusije navode da su podaci od dve odobrene ruske vakcine oskudni. Preliminarni rezultati faze 3 ispitivanja vakcine, koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca, obećavaju. Istraživači su naveli da su kombinovani rezultati različitih režima pokazali efikasnost od 70%. Istraživačica Sara Gilbert sa Univerziteta Oxford navela je da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se utvrdio najefikasniji način davanja vakcine.
Istražit ćemo u detalje zašto tačno postižemo bolju efikasnost sa pola doze ili jednom celom dozom u odnosu na ono što smo do sada vidjeli sa dve doze. To može biti zbog toga što to bolje oponaša ono što se dešava tokom prave infekcije. Tako da ono što bi uvek trebalo da pokušamo sa vakcinom jeste da prevarimo imuni sistem, kako bi on pomislio da tamo negde postoji opasna infekcija na koju treba da odgovori, ali da to uradi na veoma bezbedan način. Tako dobijamo imuni odgovor i dobijamo imunopamćenje i to je već tu i čeka ukoliko naiđe na sam patogen.
Rekla je Gilbert, za razliku od pojedinih vakcina koje zahtevaju čuvanje na izuzetno niskim temperaturama, vakcina koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca može se čuvati na temperaturi koju ostvaruje običan frižider, što olakšava njenu distribuciju.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. A nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Radija Slobodna Evropa, kako ocenjate sadašnji rad parlamenta?
Ovo pitanje postavila sam poslanicima vladajuće većine u Skupštini Srbije, sa namerom da započnem razgovor sa njima o njihovom radu. Više od 20 poslanika prolazilo je pored mene po izlasku iz skupštinske sale, ali se na pitanje niko nije osvrnuo. Šta nam to govori? Kako se usred mesta gde se donose zakoni koji direktno utiču na sve građane Srbije ponašaju poslanici? Za govornicom, kako prema novinarima, kako u skupštinskom bifeu. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine otvorit ćemo vrata Skupštine Srbije. Nego što sam krenula u Skupštinu da pričam sa poslanicima. Zanimalo me šta građani misle o radu parlamenta i onih 250 izabranih da građane Srbije zastupaju. Znaju li građani ko su aktuelni poslanici i šta rade?
Da li pratite rad Skupštine Srbije?
Slabo.
Zašto?
Ko ne interesuje.
Ne interesuje?
Ne.
A da li znate ko su predstavnici građana koji su trenutno u Skupštini?
Pa sve, samo sam.
Da li imate neko pitanje za njih?
Ne.
Zbog čega toliko neinteresovanje, nezadovoljstvo?
Pa zbog opšte situacije, zato što je jednostranačka skupština, to je potpuno besmisleno.
Stvarno ne. Samo u novinama, onako po neki naslov, stvarno ja nemam stomak za to. Mučno mi je i ne mislim da su svi ljudi zaslužili da budu tamo i zato ne slušam.
Da li pratite rad Skupštine Srbije?
Da. Kad su procedure za usvajanje zakona? Zbog stručnog aspekta.
Mogu vam reći da ste retki, od kojih sam dobila
tako razgovor. Zbog struke. Transparentno je u smislu, možeš da čuješ da vidiš sve te informacije, ali šta se pre toga desilo u tim procedurama, to nije potpuno transparentno.
A da imate priliku da im postavite neko pitanje poslanicima, šta biste pitali?
Zašto nisu aktivniji u postavljanju pitanja ili usvajanja amandmana, predlaganja amandmana i sl.
Nešto puno ne zanima, eto istina.
A s obzirom na to da tamo sede ljudi koji predstavljaju građane Srbije, koji bi trebalo donose zakone, da li možda postoji neko pitanje koje biste im postavili da imate priliku?
Iskreno više ne. Ljudi rade što hoće, šta da im postavim?
Da li možemo mi da utičemo na njihov rad?
Pa naravno da može, ali ja ovako mator teško, vi mlađi bi morali malo više se potruditi.
Pa ja mislim da njima ne treba ni smišljati pitanja, ni pitati.
Što?
Odgovor bi uvek bio isti. Da vam kažem, ranije je bilo zanimljivo, kad je bila višestranačka.
A sad?
Sad je totalno neinteresantno, jer sve je glupost, ludost.
Dakle, pitanje je gde je opozicija u parlamentu? Manje od polovine birača izašlo je na izbore u junu. Deo opozicije bojkotovao izbore, deo ostao ispod izbornog praga. Ubedljivu većinu osvojila je Srpska napredna stranka i ovako to izgleda kada se glasovi pretvore u skupštinske fotelje. Naprednjaci i stranke koje su pre izbora ušle s njima u koaliciju 188 poslanika. Dakle, sami imaju više od 2/3 mesta. Socijalistička partija Srbije i njihovi partneri imaju 32 poslanika i tu je još spas bivšeg vaterpolista Aleksandra Šapića sa 11 mandata. Svi oni su u vlasti. Na čelu parlamenta Ivica Dačić, političar sa višedecenijskim iskustvom u SPS-u. promenio je mnoge funkcije, ali do sada nije bio predsjednik Skupštine. Zavidno političko iskustvo primijetio je i njegov koalicioni partner Aleksandar Vučić.
On je bio u svim vladama. Od uvek čovjek nikad u opoziciji nije bio. I sad će opet da mi kaže, bio sam dve godine od 2000. do 2002.
Pa bio sam i vidio sam da to nije dobro.
Uvijek je imao šarma najviše i ljude da nas smije.
Vlast su podržali i poslanici iz redova nacionalnih manjina, 9 iz Saveza vojvođanskih Mađara i 4 poslanika iz koalicije koju predvodi Muamer Zukorlić. Van vlasti ostao je jedan samostalni i 6 manjinskih poslanika, 3 sa albanske i 3 sa bošnjačke liste koju je predvodio Sulejman Ugljanin. 6 Albanaca i Bošnjaka oformilo je poslanički klub. I kako kažu, jedina su opozicija trenutno u parlamentu, pa su među najaktivnijim poslanicima. Enis Imamović se za reč javio više od 20 puta.
Pa vidjeli ste na prvih nekoliko sednica da u ovom sazivu, nažalost, ne postoji razumijevanje za drugačije mišljenje, drugačiji stav, a pogotovo nema mjesta ukoliko to drugačije mišljenje, drugačiji stav dolazi od predstavnika Bošnjaka i Albanaca. Vidjeli smo da su predstavnici režima izuzetno burno reagovali na mnoge naše prijedloge koje mi iznosimo u ime naroda i u ime građana koji su nas birali da ih ovdje predstavljamo. Meni je ovo 4. saziv parlamenta u kojem učestvujem i moram da posvjedočim tome da je svaki saziv od onog 2012. do ovog danas bivao sve gori i gori. Nažalost, moram da kažem da sam... Pa po pitanju slobode govora, slobode izražavanja i po pitanju tolerancije na drugačije mišljenje i drugačiji stav. Konkretno na današnjoj sjednici smo imali priliku da prilikom razmatranja da zakona o rebalansu budžeta za 2020. godinu naš amandman bude jedini amandman koji je podnijet na takav zakon. Vidjeli smo da sama činjenica da smo mi podnijeli taj amandman nije naišla na odobravanje predstavnika vladajućeg režima, koji su se žalili na to da smo mi krivi da zbog tog amandmana Skupština mora da zaseda danas. Mi smo upozorili na to da je činjenica da je to jedini amandman na zakon o budžetu, jedan od najvažnijih zakona, da je ta činjenica zabrinjavajuća za demokratiju, a ne za nas.
Je li sad manjinski poslanički klub jedina opozicija u parlamentu?
Pa koliko vidimo da je to jedini opozicioni poslanički klub u parlamentu i prema ponašanju većine i prema agresiji koju ispoljavaju prema nama i našim predlozima.
Kako agresiju?
Vidimo da svi predlozi na koje mi iznesemo budu dočekani na nož, budu dočekani na nesrazmernu količinu rasprave i neargumentovanih kritika.
Možda bi građanima sa strane delovalo da je izveštavanje iz Skupštine glamurazan posao, a u realnosti to ovako izgleda. Sedite u skupštinskom holu, na ekranima se prati zasedanje u sali.
Predsednik Vučić sa Vladom Republike Srbije, sa kojom se bori svih prethodnih meseci, danas je obezbedio preko 1.800.000 vakcina.
Svedoci smo odgovornog vođenja države na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
I hvala ljudima koji se na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem bore za ekonomiju ove zemlje.
Dugujemo veliku zahvalnost našem predsjedniku.
To je rezultat i svih prethodnih vlada koji je naravno vodio i naš predsjednik Aleksandar Vučić.
Rezultati koje Aleksandar Vučić zajedno sa vladom, sa Skupštinom postiže...
Preskonferencije u ovom sazivu su retke i vi čekate da Ivica Dačić odredi pauzu pa da ulovite sagovornika. Do tada šaljete poruke. Dobar dan, Radio Slobodna Evropa, snimamo podcast Kako radi parlament, možemo li da dobijemo izjavu? Poruka poslata na 126 brojeva poslanika vladajuće većine. Pristaje samo poslanik Srpske napredne stranke Dragan Šormas.
Znači, ja sam 20 godina, prvi put sam izabran za poslanika u decembru 2000. Bilo je velikih većina, DOS je imao veliku većinu, preko 170 poslanika i u prošlom sazivu je bila velika većina, SNS, recimo SPS nije trebao za koaliciju, kao što ni sada nam niko nije trebao, ali bukvalno niko.
I? Šta se onda desilo?
Pa ja sam se zalagao za drugačiji pristup, ali sam ostao u manjini u partiji. Tako da...
Nama fali opozicije ovde.
Pa ja mislim da je čudan rad parlamenta na ovaj način. Na ovaj način je čudan rad parlamenta. Ja sam se borio protiv delegatskog principa, ali znate kako, ovo je izbor građana, znači koji je nesporan, narodna volja je takva kakva jeste. S druge strane, neki su bili toliko slabi politički da nisu mogli da pređu cenzus, a drugi su napravili glupu odluku, što im inače kaže ceo svet, pa su bojkotovali izbore. I onda smo došli u takvu situaciju.
Da li je bojkot bio isprovociran i ponašanjem vladajuće većine u prošlosti?
Pa to je lako reći, nije bio isprovociran.
Evo još nekoliko detalja o novom sazivu. U poslaničkim klupama je 151 muškarac i 99 žena. Građane, pored ostalih, predstavljaju unuk Josipa Broza Tita, Joška Broz, sin književnice Isidore Bjelice, Lav Pajkić, nevenčana supruga ubijenog političara Olivera Ivanovića, Milena Popović, brat Bogoljuba Karića, Dragomir i sin ministra Milana Krkobabića, Stefan. Pored onih koje građani pamte po poznatim članovima porodice, u skupštinskoj sali su i javne ličnosti poput Jelice Sretenović ili nekadašnjeg šefa filharmonije i ministra kulture Ivana Tasovca. Tu su i poslanici iz prethodnih saziva, ali većinom su u klupama nova imena. Više žena u parlamentu jedna je od novina, ali preko 60 opština u Srbiji i dalje nema svog predstavnika u Republičkoj skupštini, a više od trećine poslanika dolazi iz Beograda. U skupštini je i više mladih. 22 poslanika imaju 30 ili manje godina, te nekima skupština i prvo radno mesto.
To se dešavalo i u prošlom sazivu i u pretprošlom, samo što je sad to malo više. Ali sad je to baš značajan broj i prisustvo žena i novih poslanika, mladih poslanika.
Slabo su raspoloženi da sa medijima pričaju mlađi poslanici.
Mlađi poslanici, pustite ih malo. Pustite ih malo, treba da se uhodaju.
Smeju da pričaju, im date?
Naravno da smeju da pričaju, ali pustite ih. Znači, oni moraju da se opuste. Moraju da, ipak nije ovo sve jedno. Nije sve jedno biti jedan od 250 u državi. To je velika čast, ali velika odgovornost. Znači, neka ih malo. Pa ja kad sam ušao u skupštinu, ja sam bio mutava mečka u odnosu na ovo danas.
Međutim, iako poslanik Šormas tvrdi da novim naprednjacima niko nije zabranio da daju izjave za medije, sa mnom nisu hteli da razgovaraju. Između ostalog, prišla sam najmlađem poslaniku u parlamentu, 21-godišnjem Nikoli Laziću.
Radio Slobodna Evropa, da li mogu kratko da vas pitam?
Hvala.
Ne?
Zagovornicom je tog dana bio rečitiji. Imao je prvo obraćanje.
Za kraj, želim da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci i građanima Srbije koji su omogućili da se u ovoj skupštini čuje glas mladih. Predaja nikada nije bila opcija. Živela Srbija, hvala.
Hvala vama, narodni poslaniče, i čestitke na izvanrednom prvom obraćanju.
Od mladih iz poslaničke grupe SPS-a u prvim danima rada parlamenta imali smo prilike da čujemo i repovanje za govornicom. Ovako je poslanica Jelena Mihajlović opisala probleme svojih vršnjaka.
Mnoge mi stvari kipte u glavi i okupiraju moždane hemisfere. Mozak od Reger, konabini Džeger, rasteže se, prati, ali ne može da shvati. Te ovakve mandate, te onakve mandate, skoro uvek isti kandidat. Kandidat koji pokuša da rastegne mandat, po meni nije pravi demokrat.
Hvala.
A SPS-ova najmlađa poslanica je Dubravka Kralj. Ima 26 godina, završila je Pravni fakultet u Novom Sadu i kaže da je skupština treće radno mesto. U fokusu će joj, kako ističe, biti problemi mladih. A na pitanje zašto se njeni vršnjaci ne interesuju za politiku, o čemu svedoči i njihova slaba izlaznost na izborima, Dubravka odgovara.
Nisu imali, da kažem, političara, odnosno poslanike s kojima bi mogli da se poistovete. Sada mislim da će interesovanje mladih biti veće, s obzirom da imaju nekoga kojim je blizak i za koga osjećaju da ih razume. A zašto sam se ja uključila u politiku? Dobar pravnik ne može da živi u nekom svom zatvorenom, izolovanom svetu, već mora da prati sve društvene tokove, a onaj pravi, ambiciozan pravnik mora da se trudi da na te društvene tokove i utiče. Moja želja je od uvek bila da ti društveni tokovi idu u pravcu negovanja vrednosti koje temelji Socijalistička partija Srbije, pa sam zbog toga, kada sam završila fakultet, postala član Socijalističke partije Srbije.
Ne isključuje mogućnost da se mladi poslanici organizuju unutar parlamenta kako bi zajedno probleme njihove populacije stavili u fokus.
To bi svakako bila dobra ideja, ali da, mi smo svi ovde prijateljski nastrojeni, nezavisno ko je iz koje političke partije.
Opozicije baš i nema.
Pa nije ni da nema. Ali, pa znate dobro, kako, vi sad kažete neće biti razmene mišljenja i tako dalje, ali imate ovde 250 ljudi, pa čekaj da svi pripadamo jednoj političkoj partiji, što daleko je od toga, samo da me ne interpretirate pogrešno, ali svako od nas 250 ima svoje mišljenje. Tako da mislim da taj pluralizam sigurno postoji.
Dobro, ali nemamo prilike da čujemo da su ta mišljenja znatno drugačija. Uglavnom smo u prethodnih dana za govornicama slušali hvalospeve o Srpskoj naprednoj stranci, konkretno o predsedniku Aleksandru Vučiću. Kritika dela javnosti je ta da se ništa drugo ne može čuti za skupštinskom govornicom.
A dobro, vidite, sad predsednik Aleksandar Vučić svakako jeste ličnost koja zaslužuje da bude pohvaljena. To prosto vidimo i evo sada kada je reč o načinu na koji se naša država nosi sa epidemijom i šta je sve urađeno, sada ne ponavljam ja, eto već ste zamerili.
Ne zameram ja, nego je to kritika koja se može čuti od ljudi koji aktivno posmatraju kako trenutno izgleda parlament.
Pa vidite, rezultati izbora su takvi i preslikani su na sastav Narodne skupštine sada. To je volja naroda. Narod prepoznaje ono što Aleksandar Vučić radi i zajedno sa Srpskom naprednom strankom zbog toga ostvaruju takav rezultat. Sviđalo se to nekom ili ne. A mnogo je manji procenat onih kojima se to ne dopada.
A kakva će uloga u tome biti Socijalističke partije Srbije?
Pa Socijalistička partija Srbije je koalicijni partner Srpske napredne stranci, podržava politiku Aleksandra Vučića u sačuvanje sopstvenog identiteta.
Doktorki Vesni Ivković iz Socijalističke partije Srbije, ovo je drugi poslanički mandat. Njen prioritet, kako kaže, zbog struke, ali i zbog pandemije koronavirusa, biće zdravstvo. A uverena je da u novom sazivu parlamenta postoji pluralizam mišljenja.
Da vam kažem, ovo je parlament, demokratski parlament. Prema tome svakom, vi ste se uverili i do sada, da svakom može da iznese svoje mišljenje, čak i ova manjinska opozicija.
A evo kako vidi razlike u odnosu na prošli skupštinski saziv.
Mogu vam reći da sam pozitivno oduševljena ovim novim sazivom, jer da vam kažem, ovo je jedan visoki dom koji na dostojanstven način treba da predstavljaju svi mi poslanici i to se sada i osjeća, što za razliku od prethodnog mandata nije bilo tako.
U kom smislu?
Moram priznati da je bilo dosta vređanja na ličnom osnovi, da je bilo bez nekog dostojanstva koju zahteva ovaj visoki dom, tako da sam u tom smislu zadovoljna. Konstruktivno se raspravlja o zakonima, nema onih vređenja, znači da je dostojanstvo ovog visokog doma povratilo ugled, bar po mom mišljenju.
Dobro, ali moramo se ispraviti, danas smo čuli uvredljivu reč za Albance, baš iz skupštinske govornice.
Znate šta, iskreno vam kažem, nisam to ispratila, ali da vam kažem, verovatno je to i neki odgovor isprovociran nečim izlaganjem.
Ja
iskreno vam kažem, nisam to ispratila, ali slažem se da nema to, te provokacije koja može da vas isprovocira da delujete nedostojanstveno i da vređate druge na ličnoj osnovi.
Poslanicu SPS-a podsjetila sam da je uvredu na račun Albanaca, nazivajući ih pogrdnim imenom, u javnom obraćanju u parlamentu uputio poslanik Dragan Marković Palma, inače koalicioni partner njene stranke. Poslanici vladajuće većine vreme za skupštinsku raspravu o zakonima koriste da se sa govornice verbalno obračunaju sa onima koji uopšte ne sede u sali. Mogu se čuti uvrede na račun pojedinih medija ili opozicionih političara koji nisu u parlamentu jer su bojkotovali izbore ili ostali ispod izbornog praga.
Sandra Rašković Ivić, ta bestidnica, je slagala u ovom visokom domu Narodne skupštine kada je bila poslanik 2018. godine.
Političkih lešinara koja je COVID videla kao svoju šansu da uberu neki politički poen.
Zadatak šefa parlamenta i SPS-a Ivice Dačića biće da vodi dijalog vlasti i opozicije uz posredstvo Evropskog parlamenta. Ipak ocenio je da to pitanje nije hitno, a jedan od prioriteta za Dačića je bio da se utvrdi ko određuje cenu kafe u skupštinskom restoranu, pa je to pitanje otvorio i kada se raspravljalo o izmenama budžeta za 2020. godinu.
Ja sam i zatražio i dobio informaciju i mislim da to temu skinemo više sa dnevnog reda, da nas niko više nikad ne pita na tu temu. Narodna skupština Republike Srbije, niti bilo koji narodni poslanik, nema nikakve veze sa restoranima, niti sa cenama koje se utvrđuju. Ali ono što vas molim, ministre, da prenesete nadležnim upravama u okviru Vlade Republike Srbije, da se tim poslom pozabave i oni odgovaraju na pitanje za koje su oni nadležni, a ne Narodna skupština Republike Srbije. Jer cene u ovim restoranima ne određuje ni jedan od ovih narodnih poslanika, niti ja kao predsednik, već se određuje u Upravi za zajedničke poslove koja se nalazi u Vladi Republike Srbije.
U restoranu koji smo i sami posetili nema gužve i punih stolova. Konobari kažu da je u COVID režimu, a cene su ostale u standardnom.
Nisu se menjale cene?
Nisu.
E, hvala lepo. Dajte da ja plaćam to. Koliko kafa? Koliko?
30.
Pa najčešće naručuju poslanici. Sve piju.
Ali mnogo važnija stvar od bifea i cena jesu zakoni koji se donose u Skupštini. Put zakona teče ovako. Predlažu ga vlada, poslanici, nezavisne institucije kao što je recimo ombudsman ili građani koji su se organizovali putem peticije. Kada predlog dođe u Skupštinu, mora da prođe izjašnjavanje u nadležnom odboru kako bi stigao na dnevni red. Onda poslanici o njemu raspravljaju. U oktobru, kada je izabrana nova vlada, iz skupštinske procedure povučeni su svi predlozi zakona stare vlade. Tamara Branković iz nevladine inicijative Otvoreni parlament objašnjava da je to ustaljeni protokol.
Tako funkcioniše sistem, ali opet je to najveći deo zakona, vlade kod nas je najveći predlagač zakona, sa druge strane zakoni vlade su ti koji se dominantno usvajaju u parlamentu, dakle govorimo o 97-98% svih zakona koji su usvojeni su došli od strane vlade, što nije neobična situacija jer i u drugim državama vlada jeste, ima najveću i najaktivniju ulogu u tom smislu. Međutim, ono što je svakako problematično jeste što je prethodni saziv pokazao da predlozi zakona koji dolaze pre svega od opozicionih poslanika ne dolaze na dnevni red. Znači ono je tu negde u arhivi parlamenta. Šta oni mogu da rade sa tim zavisi će od njih samih.
Dobro, koliko često se desi da to bude izvučeno iz te arhive?
Mi ne znamo za primer da se to ikada dogodilo.
Što znači da, na primer, kada su građani podneli inicijativu da se ograniči emitovanje reality programa, pitanje je...
Da li će oni ikada doći na dnevni red? Mi imamo između ostalog i neke inicijative iz 2007. godine koje su još uvek tu za izmenu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u tom trenutku, za zabranu pušenja u zatvorenim prostorima, znači sve te inicijative koje su i građani podnosili i dalje su tamo, ali ih više niko nije razmatrao.
Otvoreni parlament, između ostalog, na svom sajtu pruža dodatne informacije o radu poslanika. Na primjer, koji su zakon predložili, kako su glasali, koliko su puta prisustvovali sednicama, koliko su se puta javljali za reč i šta se raspravljalo na sednicama odbora. Tamara Branković navodi skori primjer odbora za pravosuđe, koji je trajao samo 7 minuta.
Ovi parlament i svakog parlamenta najmanje pluralizma, a sa druge strane opet možda i najmanje iskustva u skupštinskom radu, naročito kad imamo u vidu da je preko 50% narodnih poslanika u Narodnoj skupštini po prvi put, da je mnogo njih koji su mladi, dakle da imaju ispod 40, ispod 30 godina. Pitanje koje mi uvek postavljamo, a na koje još uvek nismo dobili odgovor, jeste da li je neko radio sa tim ljudima pre nego što su oni preuzeli svoju ulogu narodnih poslanika. Naročito što parlamentarni rad i sa svim procedurama i sadržajem koji treba da se obradi velikim brojem i dokumenata i brojnim oblastima, nije to posao koji tek tako lako i jednostavno bez bilo kako učenje unapred može da bude savladan.
Kako Skupština izgleda iza kamera i da li se nešto promijenilo, pitam Vanju Đurić, novinarku N1 televizije. Ona je pratila zasedanja u prošlom, a to radi i sada u novom sazivu.
Ono što mi je ključna razlika što primećujem za ovo kratko vreme jeste to da više nema opozicionih poslanika i poslanica koje smo mogli ranije da sretnemo u holu, da pitamo za mišljenje, uzmemo izjave i ne samo na taj način. Ranije su oni organizovali konferencije ovde u holu Skupštine. Rekla bih evo za sada da su te konferencije potpuno nestale, vidjet ćemo kako će biti u narednom periodu, a druga velika stvar je to što praktično nema rasprave u plenumu. Poslanici vladajuće stranke uglavnom nisu bili spremni da govore za medije za koje ja radim i ranije, tako da se sad ta tradicija, ta praksa zapravo nastavila, ali nekako ranije ih isprovocira ta opozicija, pa onda oni odreaguju i organizovali su te konferencije za novinare. Sad nekako mi utisak da prosto uopšte nemaju tu potrebu i da nekako uopšte ne razmišljaju da oni sad kao duguju nekakve informacije medijima, odnosno da su dužni javnosti nešto da objasne. Vidjet ćemo kako će to biti u nekom narednom periodu. Neki od njih, rekla bih, da jesu spremni da govore, ali ono što je problematično, recimo, kod vladajuće stranke, to što niko od poslanika te stranke zapravo kao da ne smije da govori, da nema ovlašćenje, da govori, odnosno da iznese svoj stav, da ne bi rekao nešto što možda odstupa od stavova stranke.
Malo ih je u ovom momentu u sali, u toku rasprave. Vi kad ste ovdje u skupštinskom holu, možete da pratite malo i šta oni rade. Šta je to što se obično dešava po ovim skupštinskim hodnicima i ono što građani nemaju prilike da vide unutar same sale koja im je dostupna na televiziji?
Pa, dešava se dosta često da oni izlaze, da šetaju, da dolaze do restorana, da piju, jedu, da se sreću sa drugim, izlaze i uopšte iz zgrade skupštine. To ono što ljudi ne vide. Zapravo vide, na primjer, nekada kada je poluprazna sala i kada imali smo ranije tu situaciju da je nedostajao kvorum, pa se onda oni pozivaju nazad da se vrate i tako dalje. Ali ono što me je, recimo, sada zanimljivo da vidim da obave to svoje izlaganje, kažu šta imaju i zapravo izlaze iz sale.
Sad kad smo utvrdili šta rade, da vidimo i koliko poslanici koštaju građane Srbije. U bazi Centra za istraživačko novinarstvo nalaze se imena 402 poslanika iz prethodnog saziva parlamenta i svi njihovi prihodi iz skupštinske kase, pojašnjava novinarka Teodora Ćurčić.
Imam negde utisak da u javnosti nije toliko poznato koje su sve njihove povlastice, beneficije koje oni imaju. Pored toga što poslanici dobijaju platu, oni dobijaju i taj poslanički dodatak, to je 40% od plate, on se menja, ali negde to je nekih 30.000, ali pored toga oni dobijaju novac ako žele da dolaze u Beograd na sednice svojim automobilom ako nisu iz Beograda, ili skupština, to je građani Srbije, mogu da im plate stan u Beogradu i taj neki džeparac, odnosno kako se to zove, naknadu za odvojen život, i pored toga njima su plaćena i službena putovanja u Srbiji i u inostranstvu. Kada smo mi radili na ovoj bazi, kada smo pričali sa njima, oni su govorili, nisam ja to sve zaradio. Jasno je da nije to sve njihova zarada, ali je važno i da građani znaju koliko izdvajaju za njih i na šta zapravo odlazi njihov novac.
Kako poslanici pravdaju te troškove, odnosno šta oni moraju da prilože kako bi dokazali da su stvarno taj novac i potrošili, kome oni to pravdaju?
Oni to zapravo pravdaju samo izjavom kada pričamo o naknadi za gorivo. Poslanici su dobijali milione koje su zapravo pravdali svojom rečju, odnosno potpisanom izjavom. Oni na početku kažu, ja sam poslanik, ne znam, iz Novog Sada i dolazit ću na sednice iz Novog Sada, toliko i toliko ima kilometara, i onda se ta naknada obračunala. Ja neću priložiti račun za putarinu, neću priložiti račun za gorivo, već će se smatrati da meni treba da se vjeruje da sam ja tog dana zaista došla iz Novog Sada, iako za to ne postoji dokaz. Ono što smo mi izdvojili u svom istraživanju je u prethodnom sazivu da su postali poslanici koji su imali svoje stanove u Beogradu, imali su druge funkcije, odnosno druge poslove u Beogradu, ali su dobijali novac kao da dolaze iz drugih mesta. Tako, na primer, nekadašnji poslanik iz Demokratske stranke Goran Ćirić ima stan koji je manje od 3 minuta hoda udaljen od skupštine, ima još jednu funkciju Pošte Srbije, međutim on je dobio novac kao da dolazi iz Niša. Takođe, poslanik Srpske napredne stranke Darko Laketić ima stan u beogradskom naselju Vračar, to je negde u užem centru Beograda. Radio je u bolnici Dragiša Mišovića, sad radi na medicinskom fakultetu. Međutim, on je prijavljen u Prokuplju i dobija novac kao dolazi iz Prokuplja. To su samo neki od primjera, ali to pokazuje kako je ovaj sistem zapravo otvoren za zloupotrebe i kako je kontrola potrebna, stroža kontrola potrebna, kako bismo mi zaista znali na šta oni troše taj novac građana.
Za plate i troškove poslanika Narodne skupštine za 4 godine isplaćeno je 1.400.000.000 dinara. Za neke od neaktivnijih poslanika na skupštinskim sednicama isplaćeno je najviše para.
On je u to vreme bio samostalni poslanik, sada na listi SNS-a Mladen Grujić, nekadašnji vlasnik drugarijskog lanca Lili, zatim Milutin Mrkonjić, funkcioner Socialističke partije Srbije, koji takođe nije imao ni jedno obraćanje. To su više milionske cifre kada su oni u pitanju. Zatim Dušan Bajatović, koji nije dobio platu zato što ima druge funkcije, ali je dobio poslanički dodatak, on takođe nije bio aktivan u skupštini.
Da li ste znali da pored bifea o kojem se često priča, Skupština Srbije ima i biblioteku? U njoj se čuvaju stenografske beleške sa sednica i preko 60.000 knjiga i publikacija. U knjižnom fondu Skupštine svojevremeno je vodio računa i pisac Branislav Nušić, inače tvorac komedije Narodni poslanik. Biblioteka čuva i jedno od izdanja najstarijeg Ustava Srbije, Sretenjskog iz 1835. godine. Tekst Ustava se vremenom menjao, ali jedno se ne menja. Poslanici se na početku rada obavezuju na poštovanje najvišeg pravnog akta u državi.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska, manjinska prava i građanske slobode, i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi.
Naš zadatak je da pratimo da li će se držati zakletve do kraja mandata. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.